mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye, Topesami Maboko na Michel Joseph, Pena Peter Handley, Bayazali Unzila Yamasini, Tango na Biso ya Linaka Linene Lia Sango na Lokota la Lingala, Sango ya Mokile Lelo Utu, Washington DC na Studio 17, Mouyibula Mupe Poko Elamu na Banso, na Sango ya Mokile Lelo Tokulubela. Matata mazali kongala kati na bakumbi mituka pe tukutuku na bakonzi bambula matari ya ituka ya Studio Bangi pole likambo ya mpako.
Tosa sikunu na bamwa elektorali. Uke na baprovensi mosusu bazo sirisware biloko eza bataksi. Bazo lungula babarie na nzila. Me oya biso eza le kontrere.
Bokono bwa kolera bozali kongala na Kamanyola na Sud Kivu. Bato babale basiba kufi pe bato tukusambo bazwami na yango.
Maladie wana ezo mabado eza deux personnes militaire moko na mama ya koko deja na sengi na bakonzi nyonso ya mboka na province gouverneur de province ministre provincial ministre national na vice ministre basala mbangu baya ko intervenir.
Bato mingi bazali kolila na Kolwezi na etuka ya Lualaba po babungisi ndako na bango pe biloko misusu lokola bilanga biye kompani e salaka to pe lukaka makele makobalta e buki na krisika yango pona koluka kobalta eye ezali koluka mamingi na molongo pona kosalela bongo mituka pe biloko lokola mituka ya lotimiki pe biloko lokola ba appareil electrique baike bazimbe ba ya makokima bomoto lokola basi kozwama na makasi. Amnesty International epameli likambo yango na rapport wiki kobimisa na linaka na biso ya lelo na bozindo otokosolola na molukiluki ya Amnesty Jean Maubert Senga uto Kinshasa pona likambo yango makambo maimanso tokokendi na bulaina yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Moto muziki si esika ya kubumba biloko bya sinito misala mia kulingi la mapo na mina ekolo Kongo Demokratik na ingumba Kalemi na ituka ya Tanganyika ezali esika ya kubumba biloko bya sekretaria executif ya seni ya ituka ya Tanganyika ipai biloko mingi biziki sami elimuli sekretaria executif ya seni na Tanganyika Said Bilali oyu abakisi eti ba bateri solaire pe ba convertisseur nde etumbami kolanda lita tolili ya ye ba machina vote bisimbamite na moto pe basali babundisaka moto baebaki koboma moto mwango. Na Goma na Nord Kivu ba isuzi civil ba pesi ba konzi ba etuka eye mikolomi ba lipo ba kunda nzoto ya batu koleka ntuku mitano ba iba kufaki na bobo mibo salamaki koleka mposo mi ba lesika na milulu mia bandimi ba eyamba ya ba wazalendo po bibembe bwa bango bizali kubimisa solo ya kopula ya makasi batu bango babo maki omokolo mwa tuku misato ba vandi zinga nzinga ya ndako ya malili ya kubumba bibembe lokola pe ba mabota ya bayeba kufaki bazali kulela pe kumtungisa mapambati bibembe bya bayeba kufaki bisili kopola nzokande lobiluleki cour militaire ya ituka eyi ya nolaki na ministère public na bosambisami ya basoda motoba baye bakangamaki po na bobomiboye ete esengili ya mboko tala penza malamu ya nzoto ya bato bayeba kufaki pona koyeba tina nini ba kufaki tina yaliwana bango bazuzi balimolaki ete bango pe balingi ete bakufi bakundama kasi yambo esengeli kosala makambo maye makolongola bilembo biso bya bosolo te esengeli kubumba yango. Misala mia parlemento ndako ya bokili mibeko mia ekolo Congo Demokratike mia sanza ya libwa mibandi lelo na pali du peuple na Kinshasa kasi baike na bakili mibeko bazala kite po bakangami nanu na bituka bia bangu bisika bakendaki na loyi mingi batatoli kona kolobaka ete bakoyi kosala mobembo te po mpepo ezalite kolonda matatoli mabango pielolo ya misala miango ebeta bakutamaki na Sena to suku ya likolo epai ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalukonde azalaki ministre wa yambo a sakoli na simana yango ete asi atiki na Assemblée nationale budget to mobeko ya bobongisi bosaleli misolo ya ekolo ya koleka franc congolais milliard tukuminei mpe alimboli ete ezali ya komata na 24,7% misala ya parlement ya sanza alibwa mikozala ya botali budget pe ya suka ya bokonzi boye ya mbona mapona mima sengeli kosalema na suka ya mobu moye. Ntuma ya France na Niger a simbami na ekolo eye na bato baike elobi mokonzi ya France Emmanuel Macron. Ekolo France ezwaki mikano mike pe etumbu pona Niger lokola ya kobo ya kopesa visa na baike ya Niger lokola basali bantoki ba langa nzembo pe balakisi ba bakelasi ba likolo pe basusu. Basoda babotolaki bokonzi na Niger ba benganaki ntuma ya France pe mampinga ya ekolo eye na mboka na bango lobby ba sakola ki ba soda boy ba boteli bo konzi ba sakola ki eti ba boyi ba passeport diplomatique en kama libwa na tuku libwa ya bayimbo ka Niger pe ya ba paya ba yiba zalaki ko sala po na bo konzi bo ali bongo ondima boyi ba botola ki bo konzi nzoka nde États-Unis na ngambo ya ngwe ezongili mibembo mi ampepo po na ko kengela ka Niger mibembo miye mi telemisa maki sima na bo boteli bo konzi ya na sanza ya sambo buleki na Libi ba pesi lisungi pe bato ba motema malamu bazali koko ba koluka nkoto na bato ba ye bazali komuna na te uto botomboki bwa mai boye bomemaki bobomaki bato pene na nkoto minei bato koleka nkoto tukumisato ba tika kibisika na bango kovanda na sima ya kotomboka ya mai mai masalaki mbeba mingi na ekolo eye. Awa na États-Unis ba syndika ya basali ya ba kompani ekelaka mituka babandi lelo bo telemisi mosala lokola bo salama nanute pe na kati na bayuzine misato sima na bozangi koyoka na ba konzi ba ya na bango pona komatisa lifuta na bango. Mokambi ya syndika United Auto Workers Shuan Fend nde a sakola ki yango lobi na usine ya Ford na Detroit na Michigan e pai ba salaki ba sali ba yambaki na esengo nyonso na kobetaka mpompo na mituka na bango ba zaliko singa bongo bomatisa mialifuta na 40% njokande. President Joe Biden a uti sika koloba ete ba kompani esalaka mituka ba zaliko sala bongo ba benefisi mingi penza pe ba sengeli kokabola yango na ndenge ya bosembo na basali ba yango ba bango. Mokonzi ekulu Amerika salili skulu yango uto Maison Blanche na tunda kwa mosala na ipo na kopesa yeno na botelemisi mosala mwi. Kaka awa na États-Unis lobi loleki Hunter Biden mwana ya mokonzi ya ekulu Amerika atindami ko samba na tribunal federal pona kuzoma na minduki na bubutu mibeko afundama ko kosa tangwa sombaka munduki mubengami Colt Cobra na 2018 na kolobaka eti nzuto na ye kangamate na mposa ya komelaka lupipi kasi andimaki eti amelaki yango na eleko ena likambulie likwi mokolomoko kaka sima na ba republikain ko banda bulukiluki pona kuluka kukwisa president Joe Biden pona ambi mamwana na ye kaka oyo Hunter Biden ba republikain balobi ete Joe Biden akosaki pona likambo yango pe azali komema ekolo na kanyaka. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Matata mazali kongala kati na bakumbi mituka pe tukutuku na mbula matari ya ituka ya Sud-Ubangi pona likambo litali mpako. Sango yango epesa milibiso na Frank Biliwe.
Bakumbi mituka ya Ingumba Gemena na mbula matari ya ituka ya Sud-Ubangi bazali koyuka na te pona likambo lia bufuti mpako ya autorisation de transport pe misusu. pona lisanga liango mpako ena ezali motoba pamba nzoka nde esengele ki ete kama o ebandeli ya mobu kasi koteka yango na sanza iye ezali kunyokolo baimboka tuyoka molobeli ya lisanga lya bakumbi mituka Christian Eki.
Et d'ailleurs, mes canaux à transport, c'est pour 6 mois. Les canaux ne sont pour 6 mois et tombé cadets. Alors, tout ça, c'est que nous avons un mois électoral. Pour que la province soit sous le soir, il y a des taxes. Nous avons une barrière dans cela. Mais où il y a des choses, c'est le contraire. Que non, il fallait une barrière pour que nous soyons en train de faire force. Et puis, pour éviter, nous avons un bon rôle. Et qu'on kende ou a pigo sala monsala nini bon bon ou e bile ou tozo senga ngwe ya kobong sanzila et fande si le nom tozo na tozo mwana clair na ngambo wanate et puis même pona ko sala bilo ko wana d'habitude ba benga parfois biso to koutane to sololi so pe tozo apre to bite tozo apre so pe tozo api prete to senga tino bo tiki la biso neno mwa 10 semen to solana bandeko to sensibilize bango pourvu ke basomba mikanda subitement tozo invitation te loko mokote et puis balo bate balance nini bouclage wana iko sale mate.
Ministre y a infrastructure et travaux publics pe transport y a tout cas sur le banqui à l'obi ou ngambo yaye et esengeli na bayi lisanga yango kufuta mpako ya l'état toyoka ministre Hubert Itasombo
sila ikoloba yango déjà que ezali bana na ngai parce que transport et mokonza ngo ezali nga botando gérer yango na sud bangi bango bazo kola bana nga bazo ba collaborateur na ngai direct alors liboso ya ko agir na mai matali transport bisingi na bamba ya nani ko mona ngai ministre na bango bango osala na ndenge na bango moko te c'est là où que ezako linga ko créer moi mindono mikakatao na ville ntope na province abiso na lingi yango te.
Ministre ya infrastructure travaux publics pays transport ya ituka ya sud bangi asengi susu na bango solo ntango iso liboso ya kozwa mokano mutindo mona toyo kayeli susu
nga epanga bango ezali te liboso ya kosala eloko moko songolo na mai matali transport baya naino liboso na biro ya ministere po tozala baechange na bango topesa bango certaines orientations oyo kopesa bango raison na mai bazali koreklame yango
ngambo ya baini mbongo ezali kokoso mingi esengeli na mbula matari epe bapusi mituka koyokana na lombangu na tina te bango bakoka kozongela misala mia bango
mpona biso bavoyager toza deja bloqué na baactivité presque nyonso ma provinciale bayokana babongisa po biso toza na
lise omoni awa kano ekomi suko kende na bazandu te tokomi na mwa kaka mwa batokoso pona nini soki tokomi na barrière ya mokuda ya nzela ya kula bakomi kokangisa biso na barrière ba inédita mpona mbongo tokouta ati kokende kokoma kuna bwe kaka nimbo tokomi na kaka mpona barrière atuka kopesa biso nano solution bino bakonzi mpo elekeli biso mpenza moye te na barrière tokomi kosufri moto ekokumbela biso babiloko ya mike mike tetoya nango mpona bana te kelasi yango oyo ebandi ifo totambola mpo tolokotela bana mwa babiloko tekoki te bana balia bo awa soki tokomi na barrière be kaka souffrance eleki atuka bakonzi botayela biso likambo yango mpo eleki mingi atuka lokwa bapemisi bamituka na bango eze siko te bino bosala makasi mpo te bosola na bakolo motuka mpo te bazwa solution mpo te motuka ebanda kokende nano bazanzu ya mike mike mpo te esunga biso bamama mpona bana
utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lo amerika
matondo mingi Frank Biliwe. Bokono bwa kolera bozali kongala na Kamanyola na Sud Kivu. Bato babale basi bakufi pe bato tuku sambo bazwami na yango. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Okombo ya bayi mboka oyo ezwami na teritwari ya Walungu ndeko Roger Sadiki alobi azali nesengote ndenge bazosalisa bakoni.
Maladi wana ezobu maba deja de person militaire moko na mama ya koko deja na sengi na bakonzi nyoso ya mboka na province, gouverneur de province, ministre provincial, ministre national na vice ministre basala mbangu baya kuintervenir ava maladi wana silisa population na biso. tosengi pe na ba partenaires internationaux, ba partenaires nationaux, ba oyo ba intervenira kana makambo ya santé, ba sala mbangu ba ya ko intervenira na Kamanyola na hôpital Saint-Joseph na ba centre de santé, na moni ba équipe de surveillance ezo circuler na ba 14 localités na Kamanyola, moyen ya intervention des amuke. Fale baza na mwa motivation po ba personnel soignant bazwa ka mwa ndambu na ba oyo ba sensibilisateur bazwa ka mwa pe ndambu. Ezaka likambo talibiso nyoso. Population za na besoin ya soutien moral ya ba autorité na biso.
Munganga mokonzi ya zone de santé ya Nyangezi esika mboka Kamanyola ezwami Olivier Kabarati ye ayeko pesa mwinda na bolobite maende kosadiki alobi ezali lokuta. Ye akolobate bapesi makoki manso na l'hôpitalo Mosantu Yosefu oyo ezwami na Kamanyola.
Et nous comme zone de santé Kamanyola on a construit une unité de traitement de choléra son ravitaillé régulièrement en liquide. Donc il n'y a pas
biso awa na zone de santé tozali na manso masengeli mpo ya bosalisi bakono wana totonginda ko ya bosalisi bokoni oyo ezali na biloko binso na kati bakoni banso bakusoki bakomi wana bazwaka mono ya ofele mpe bozanga ya mono ezali te na ebite eloko nini tosala lisusu bongo oyo nde koroje alobi etali bobele ye moko mpo etali baibawei moko soda ya molongo mpe moko mosusu kasi bandeko bae bawei bakoma ki olopitalo bazalaki lisusu makasi te sima ya tango eke bango bakufaki tokomi bongo na motuya ya bakoni tuku sambo mpe motango moko kiko matananu ndenge bakoni bazaliko ya na esika ya kosemisa baminganga esengeli toyeba boni babiki mpe tote ya batu mpo na bokebi na bopeto oesika Kabazwami.
Vous verrez combien de malades sont déjà guéris. Effectivement, il n'est pas aujourd'hui. Il est décédé hier, il est décédé à la cité.
Toye bate bokono boye bwa kolera, ezwami bongo na bazone mingi na etuka ya Sud Kivu. Ndakisa zone de santé ya Mwenga, zone de santé ya Fizi, plaine ya Ruzizi, Pesikoyo na Kamanyola. Uta Engumba Uvira, Jeremy Kuhima, pona Lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sike kumitango ya lina kanabiso na bozindo lelo tokolobela lokola bato mingi bazali kolela na koluizi na etuka ya Lualaba po na babungisi ndako na bango pe biloko misusu lokola bilanga po ba kompani eye elukaka makele ya kobalt po na kokela ba bateri ya mituka ya lotiliki to pe biloko misusu lokola ba parei ya elektrika ezali bongo kozwa esika pe bandako ezali kobuka na bazali kobuka ba bandako na esika yango ba ikepe ba zwimbe ba ya makoki mabumoto lokola basi kozwa na makasi pasi na nzoto pe kozuka na tango ba ibo kingi bazali kokita na bisika yango pona kobotola bandako pe kobuka. Amnesty International epameli likambo yango na rapport euti bongo kobimisa na linaka na biso ya lelo na bozindo tosololi bongo na molukiluki ya Amnesty International Jean Maubert Senga uto Kinshasa pona kopesa ndimbola na yango.
Na Bozindo, ndimbola ya Mamona Likambo, na VOA Lingala.
A rapport Oyo Tobimisi lobby montre que entreprise minière Oyo qui exploite cobalt na cuivre na province ya Lualaba na sud-est ya RDC bazali ko bimisa batu na ba communauté mobimba na na ba logement ba village na bango na ya epai ba vandaka sans kufuta bango mbongo ya ko permettre bango bazwa
bisika mususu banda ko mususu
bisika mususu banda ko mususu ba banda vie mususu de manière qui respecte leur dignité. Na rapport Oyo to lakisi pe que gouvernement ya République démocratique du Congo au niveau ya na niveau ya province pe na niveau ya Kinshasa baza kozwa likambo Oyo na sérieux eli nyon sauté na ko bikisa hein ko appliquer le code minier
kotiana
musala code minier na règlement minier Oyo ezala ki adopté na 2018 donc bazo pesa ba entreprise minière droit nyonso de ba communauté na batu Oyo bazali na mabele wana batikali sima ba nyokwami batikali
na basi
lisusu bazana lisusu na banda kute na epa de champs
bilanga
na ba misusu batikali na banda kute na bilanga donc tozo senga ba autorité ba stopé donc ba arrêter ko bimisa bato sans kufuta bango ba compensation ndenge code minier na règlement minier esengi
makambone zo lekana ko Lwezi na Lualaba kasibolobi pe batu basi bazo za la violer ba brutalité pe makambo zo salema banani bazo sala makambo bozo lobana za ba entreprise chinoise disa je kamini to pe banani bazo sala yango
c'est vrai que violence donc ba expulsion Oyo et salamaki na violence ba misusu ba donc ba panzi banda kuna bango misusu ba zala ki violé to documenta ki ka ya mwana moko azala ki brûlé nandaku pendant expulsion et ba auteur il y a ba violation Oyo eza ba force de sécurité congolaise principalement Oyo eza ko collaborer na ba entreprise minière eza ba entreprise minière chinoise
Kakate
ba entreprise il y a Kakate eza ba entreprise chinoise Kakate ba misusu ba entreprise misusu eza canadienne eza kazakh eza ya nani Chemaf Oyo eza enregistré na Dubai donc eza ba entreprise et outil bisika ebele
kasi ba na biyano ba pesi bino tomoni na rapport na bino balobi ba entreprise wana balobi bo balanda kami beko ba sala kama kamalamu
wana ezalu kuta donc nyonso to putina to tiena na rapport Oyo eza ba témoignage il y a plus de 130 personnes Oyo to solo la kina bango pendant recherche to solo la kina ba autorité ba
olubi bo solo la kina ba konja mboka ikatanaki bo solo la ba konja mboka
donc to solo li na batu ebele na ba autorité na ba communauté na ba individu kutuna ba responsable ya ba entreprise Oyo donc nyonso Oyo to tie na rapport wana eza ya solo donc différence mingi ezali kati ya maloba ya ba entreprise Oyo bazali koloba kolakisa ke bazosala eloko nyonso na na nzela ya malamu. Mesoki okomi na lualaba osololi na batu na terrain bako lakisa yo ke maloba na ba action ya ba entreprise na l'état eza très différent.
Sikoyo na rapport na bino tokoloba nini batu boni to mabota boni ba zangi bandako bisika ba vandaka boyebi nombre na bango
to sali de compte ya nombre na bango te mais to zali koloba ke eza ba centaine ya batu pe ba milliers misusu bazali na risque ya kozala expulsé. Soki okomi lelo na quartier par exemple quartier cité Jekamine na Kolwezi o eza quartier ya Sika ya Jekamine na ya bane tangu époque coloniale des milliers de familles quartier wana eza na 39 000 personnes na bango nyonso bazali na risque ya kozala expulsé na ba mikolo na bane ekoya.
Siko batu wana bazana pasi bokanisi bako kosala nini po babika ou bien lete ko kosala nini ba entreprise basengeli basala nini
batu wana basali nyonso baningaki basala na oyo tozali kosala neti Amnesty na IBGDH eza kaka ko amplifier voix na bango po voix na bango eyokama musika na awa na Kinshasa pe na mokili mobimba batu bayeba ke exploitation oyo demande croissante ya cobalt ezali kotika ezali kosala ba malheureux na Congo au lieu et ça là bah heureux neti ba entreprise ezo kozwa ba profit ebele oyo tozali kosenga na l'état ezali na ba entreprise eza to sengi mingi eza na rapport wana en détail mais l'essentiel eza moratoire na ba expulsion forcée wana ba stopper ba expulsion forcée pour basala batala tangu nouveau code minier ou bien code minier révisé et salami na 2018 nini ekei malamu nini esengeli échanger avant ba continuer na ba expulsion misusu to sengi pe bat oyo ba nyokwami na ba expulsion bazwa ba réparation droit na bango na dignité na bango ezala respecté.
Matin de mingi zalaki bongo mon mboka Jean Maubert. Donc
c'est moi qui vous remercie et merci pour suivre en Lingala.
Et Zalaki Bongo, mwana mboka Jean-Maubert Senga Molukiluki, ya Amnesty International, wazai kulubela biso, ndenge batu mingi babungi si bandako na bango, na Kolwezi na Lualaba po ba kompani, e lukaka cobalt po na kokila, ba bateri ya mituka ya lotili ki pe biloko mususu, bazali ko zoabisika na bango, alubeli pe mbeba esusu, matondo mingi na mwana mboka Jean-Maubert Senga, yangonde sukisi sango ya moki, kidi ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki matata mazali kongala kati na bakumbi mituka pe tukutuku na mbula matari ya ituka ya Sud Ubangi pona likambo litali bongo mpako nzokande na Sud Kivu na Kamanyola bokono bwa kolera bozali bongo kongala bato babale basi bakufi pe bato tuku sambo bazwami na bokono boye yango nde sango to pesi bino pe sango esu ezalaki te awa na Etats-Unis na basindika ya bakompani bakelaka mituka babandi lelo botelemisi misala kasi nzokande Joe Biden mokonzi ya Amerika alobi esi ngeli bayeba ba kompani bayeba kokabola bongo benefisi bazwaka na ba sali ba bango to pesi bino matondo mingi po bolandaki sango ya mokili ya lelo sango esusu bokoki kozwa yango na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook site internet YouTube Instagram na misusu to pesi pe matondo mingi na Jean-Michel Joseph na Peter Handley ye basunga kibiso onze la ya masini ezalaki bongo wabino edi isango.